Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. այսօր հայ-թուրքական սահմանին տեղի ունեցավ երկու երկրների բանակցությունների հանդիպումը։ Կլսեք նաև ադրբեջանցի և թուրք փորձագետների կարծիքները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման խնդիրների վերաբերյալ։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում մասնակցում է Իրանի նորընտիր նախագահի պաշտոնամուտի արարողությանը։ Նա նաև հանդիպում է ունեցել իսլամական երկրի փաստացի ղեկավար հոգևոր առաջնորդի հետ։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին, Վենեսուելայի նախագահական ընտրություններից հետո սրված իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով հատուկ բանակցած Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլեչի այսօր սահմանին կայացած հանդիպման ժամանակ կողմերը պայմանավորվել են գնահատել տեխնիկական կարիքները, որոնք հնարավորություն կտան գործարկել Ախուրի, Քաքյաքիա երկաթուղու սահմանային անցակետը, ինչպես նաև փոխադարձաբար դյուրացնել վիզային ընթացակարգերը դիվանագիտական և պաշտոնական անձնագրեր ունեցողների համար, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Այսօր Թեհրանում կայացել է Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանի երթմնակալության արարողությունը, դրան մասնակցել են ավելի քան 5 տասնյակ օտարերկրյա պատվիրակություններ։ Արարողությանը մասնակցելու նպատակով Թեհրանում էր նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, որվա ընթացքում նա հանդիպել է նախագահ Փեզեշկյանի և Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեիի հետ։ Իրանական մեհեր գործակալության փոխանցմամբ Փաշինյանի հետ հանդիպման ընթացքում Խամենեին հայտարարել է, թե Զանգեզուրի ճանապարհը վնասակար է Հայաստանի համար։ Հայաստանն առաջին անգամ դեսպանը նշան Նակել Սաուդյան Արաբիայում նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հրամանագրով Արաբական Միացյալ Էմիրություններում Հայաստանի դեսպան Կարեն Գրիգորյանը համատեղության կարգով նշանակվել է Սաուդյան Արաբիայում դեսպան։ Հայաստանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել էին 2023-ի նոյեմբերին։ Ռոսատոմ ընկերությունը սկսել է գնահատել Մեծ Ամուրի ԱԵԿ-ի շահագործման ժամկետները մինչև 2036 թվականը երկարաձգելու հնարավորությունը, հաղորդում է ՏԱՍ գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ ընկերության մասնագետները սկսել են գնահատել ատոմակայանի ռեակտորի մետաղական կոնստրուկցիաների մաշվածության աստիճանը։ ԱՊՀ դիտորդները կհետևեն սեպտեմբերի 1-ին Ադրբեջանում կայանալի կարտարտ խորհրդանական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքին և քվեարկության Ադրբեջան դիտորդական առաքելություն ուղարկելու մասին որոշումն ԱՊՀ գործադիր կոմիտեն կայացրել է այսօր։ Ուկրաինայի կառավարությունը Չինաստանի արտգործնախարար Վան Իին հրավիրել է Կիև, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Գեորգի Ցիխին, ընդգծելով, որ չինական կողմը հրավերի նկատմամբ հետաքրքրություն է ցուցաբերել։ Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների Ռուսաստանի միջամտության մասին պնդումներն աբսուրդային են, այսօր հայտարարել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը, մեկնաբանելով Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության զեկույցը, որի համաձայն Ռուսաստանը, Չինաստանը և Իրանը փորձում են միջամտել ամերիկյան ընտրարշավի ընթացքին։ Առնվազն 1 խաղաղ բնակիչ է զոհվել այսօր Իրանամետ Հեզբոլա շարժման կողմից Իսրայելի հյուսիսային շրջանների հրթիռակոծության հետևանքով։ Իսրայելի բանակի տեղեկություններով Հեզբոլան առնվազն 10 հրթիռ է արձակել երկրի հյուսիսում գտնվող բնակավայրերի ուղությամբ, սակայն հակաօդային պաշտպանության երկաթե գմբեթ համակարգը դրանցից մի քանիսը չեզոքացնել չի կարողացել։ Եվ Ալժիրը հետ է կանչել Փարիզում իր դեսպանին, բողոքելով Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի Մարոկկոյի թագավորին հղված ուղերձի դեմ։ Դրանում Ֆրանսիայի նախագահը ճանաչել է Մարոկկոյի ինքնիշխան իրավունքներն արևմտյան Սահարայի հանդեպ, ընդունելով, որ 70-ականներից շարունակվող հակամարտության միակ լուծումը հնարավոր է Մարոկկոյի կազմում ինքնավարության շրջանակներում։ Արևմտյան Սահարան պաշտոնական անվանում է Սահարայի արաբական դեմոկրատական հանրապետություն, մասնակիորեն ճանաչված պետություն է, որի տարածքի ավելի քան 70%-ը գտնվում է Մարոկկոյի տիրապետության տակ։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ինչպես լսեցիք լուրերով, այսօր հայ-թուրքական սահմանին հանդիպել են երկու երկրների բանակցությունները՝ Ռուբեն Ռուբինյանը եւ Սերդար Քլեչը։ Այդ հանդիպման մասին ռեպորտաժը հիմա պատրաստվում է, մենք այն կհեռարձակենք ստանալուն պես, իսկ հիմա հիշեցնեմ, որ հայ-թուրքական սահմանը փակվել էր 1993 թվականին, երբ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի ժամանակ հայկական զորքերը գրավեցին Քելբաջարի շրջանը։ Այդ օրվանից մինչ հիմա կողմերի միջև մեկ անգամ չէ, որ բանակցություններ են անցկացվել, նույնիսկ ամենաբարձր մակարդակով փոխադարձ այց է տեղի ունեցել, իսկ 2009-ի աշնանը երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարները Ցյուրիխում արձանագրություններ էին ստորագրել ուղղված հարաբերությունների կարգավորմանը, բայց որևէ կոնկրետ արդյունք չկա։ Պատճառը ըստ էության Ադրբեջանն է, Ղարաբաղի պատճառով Բաքվի կոշտ դիրքորոշումը։ Անգամ վերջին պատերազմից Արցախը ամբողջովին գրավելուց, հայաթափելուց հետո էլ, չնայած Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացին, Բաքուն շարունակում է կոշտ քաղաքականությունը, իսկ Անկարան իր քայլերը համաձայնեցնում է Բաքվի հետ, եւ այդ մասին բազմիցս հայտարարվել է։ Բաքվից կախված հայ-թուրքական հարաբերություններ։ Լսենք ադրբեջանցի եւ թուրք փորձագետին Ամերիկայի ձայնին տված նրանց մեկնաբանությունները, ներկայացնում է Լուսինե Մուսելյանը։
Մինչ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացները տևական դադարից հետո կրկին հանդիպելու քննարկում են երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը եւ վստահության ամրապնդման քայլեր, Թուրքիա եւ Ադրբեջանցի վերլուծաբանները Ամերիկայի ձայնի զրույցում միաբերան պնդում են, հարևան երկրների միջև փակ դարպասները կբացվեն բացառապես Բաքվի համաձայնության պարագայում, թեև 1993 թվականից փակ հայ-թուրքական միջպետական սահմանի բացումը ըստ որոշ կարծիքների նախ եւ առաջ Թուրքիա է ձեռնտու իր ազդեցությունը Կովկասով մեկնլայնելու համար։ Էրդողանի վարչակազմը, սակայն, շարունակում է այդ հնարավորությունը պայմանավորել հայ-ադրբեջանական գործընթացներով, պարբերաբար հիշեցնելով Երևանին ուղված Բաքվի պահանջների մասին, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացում, Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն։ Բայց քանի դեռ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրված չէ, Թուրքիայի կողմից Հայաստանին ընդառաջելը սխալ ուղերձ կլինի, պնդում է ադրբեջանցի քաղաքական վերլուծաբան Ալիևի կառավարությունը կողմից ֆինանսավորվող Բաքվի միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնի ղեկավար Ֆարիդ Շաֆիևը։
We believe at this stage until the we have not signed the peace agreement.
Մենք կարծում ենք, որ այս պահին, քանի դեռ մենք չենք ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, դա սխալ ուղերձ կլինի Երևանին, որ անհրաժեշտություն չկա համաձայնության գալ հիմնական հարցերի տարածքային ամբողջականության փոխադարձ ճանաչման շուրջ։
Ավանդաբար սերտ հարաբերություններ ունեցող Բաքուն ու Անկարան, հատկապես վերջին մի քանի տարիներին, երկողմ կապերը աննախադեպ բարձր մակարդակի են հասցրել։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի առաջնորդները հաճախ եղբայր եզրույթով են դիմում միմյանց, նույնիսկ միջազգային ամբիոններից։ Ադրբեջանական պետական Սոկար նավթային ընկերությունը Թուրքիայի խոշորագույն օտարերկրյա ներդրողն է։ Անկարայի ռազմական աջակցության շնորհիվ էլ Բաքուն կարողացել է հաղթանակ հասնել Լեռնային Ղարաբաղում։ Այդքանով հանդերձ Ադրբեջանն է քաղաքականություն թելադրում Թուրքիային, տարակուսում է Ստամբուլի Քադիր Հաս համալսարանի դասախոս Սոլի Օզելա։
Ադրբեջան is where it is. In good part because of
Ադրբեջանը հասել է մի տեղ, որտեղ հայտնվել է մեծամասամբ Թուրքիայի ռազմական հետախուզական օգնության շնորհիվ, եւ ինձ համար տարակուսելի է, թե ինչու Ադրբեջանի վետոյի պատճառով Թուրքիան չի կարող բացել Հայաստանի հետ սահմանները, ինչը պետք է եւ ցանկանում է Հայաստանը։
Because of Azerbaijan's veto.
Երևանն ու Անկարան դեռևս 2 տարի առաջ են պայմանավորվել հնարավորինս ամենասեղմ ժամկետներում բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Հայաստանի կառավարությունը շտապեց վերանորոգել հայ-թուրքական սահմանի անցակետը։ Թուրքական կողմը, սակայն, հակառակ պայմանավորվածության համաձայնությունը կյանքի կոչելուն ուղված քայլեր չի արել։
Հայաստանի քրեադատավարական նոր օրենսդրությունը թույլ է տալիս, հնարավորություն է տալիս փոխելու պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանի խափանման միջոցը մեկուսարանում նրան պահելու փոխարեն տնային կալանք տալ։ Բայց խնդիրն այն է, որ Տոնոյանը կալանավորվել է հին օրենքով, ըստ որի նրան մեղսագրվող հանցանքը տնային կալանք չի հասնում։ Պաշտպանական կողմը գտնում է, որ նոր օրենսդրությունը կարելի է կիրառել այս դեպքում, այդ գործը հասել է դատարան, միջև վերաքննիչ դատարան, որը այդ հարցում պարզություն մտցնելու համար դիմել էր սահմանադրական դատարան, բայց սահմանադրական դատարանը փաստորեն պատասխանեց, որ դա իրենց գործը չէ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական դատարանը մերժել է քննել արդեն 2.5 տարի բանտում գտնվող պաշտպանության նախկին նախարարին առնչվող դիմումը եւ եզրահանգել, որ հարցը վճռաբեկ դատարանի դիրույթում է։ Բարձր դատարան էր դիմել վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը։
Սահմանադրական դատարանը հերթական անգամ փաստեց, որ վճռաբեկ դատարանը չպետք է իր սահմանադրային իրավական առաքելությունից խուսափի եւ ուրեմն հարցը տեղափոխի սահմանադրական դատարանի դիրույթ։
Անպիտան հրթիռների գործով գլխավոր մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանի դատարանը քննություն ընդնանում է քրեական դատավարության հին օրենսգրքով, ըստ որի դատարանը կարող է նրան կալանքից ազատ արձակել, օրինակ ստորագրության դիմաց գրավով, բայց ոչ տնային կալանք նշանակել կամ էլ ընտրել վարչական վերահսկողությունը, երբ ամբաստանյալն ազատության մեջ է, բայց ունի տեղաշարժման եւ գործողությունների սահմանափակում ու պարտավոր է շաբաթը առնվազն 3 անգամ ներկայանալ իրավասում արմնին։ Մեղքը չընդունող նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի փաստաբան Անդրանիկ Մանուկյանը համաձայն է բարձր դատարանի որոշման հետ։
Սահմանադրական դատարանը այս փուլում ամրագրելով, որ հարցը վճռաբեկ դատարանի դիրույթում է, արտահայտել է իմ գնահատմամբ ճիշտ իրավական դիրք որոշում։
Փաստաբանի խոսքով բարձր դատարանի որոշումից հետո վերաքննիչ դատարանը կվերսկսի իրենց բողոքի քննությունը, կամ կբավարարի այն կիրառելով տնային կալանքը, կամ էլ իրենք կդիմեն վճռաբեկատյան։ Ապրիլին փաստաբանները միջնորդել են գործը քննող հակակոռուպցիոն դատարան, խնդրելով ի վերջո կալանավորումը փոխարինել գոնե տնային կալանքով, բայց դատավորը մերժել էր։ Նշել էր, որ նոր օրենսգիրքը նախկին պաշտպանության նախարարին չի վերաբերում։ Դրանից հետո փաստաբանները դիմել էին վերաքննիչ, որն էլ հարցը կասեցրել էր ու դիմել սահմանադրական դատարան։
Եթե վերաքննիչ դատարանի կայացրած որոշումը պաշտպանության կողմին չբավարարեց, ապա այո, պաշտպանության կողմը պարտադիր կերպով կդիմի վճռաբեկ դատարան վերաքննիչ դատարանի որոշման դեմ ներկայացրած վճռաբեկ բողոքով և կհայցի գոնե այս անգամ վճռաբեկ դատարանը, որպիսի բողոքը վարույթ ընդունի և այդ բողոքի կապակցությամբ վերջնական իրավական դիրքորոշում արտահայտի։
Չնայած վճռաբեկի հետ ունեցած փորձին, երբ Տոնոյանի հարցով Այսատյանը առանց պատճառաբանության վարույթ չեր ընդունել իրենց դիմումը, փաստաբան Մանուկյանն ընդգծում է, սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո վճռաբեկը պարտավոր կլինի վարույթ ընդունել այն, իսկ մերժման դեպքում էլ պատճառաբանել իր որոշումը։ Պետք է վերջ դրվի այս անհստակությանը, ասում է փաստաբան Մանուկյանն ու ընդգծում, կարիք կա կայացնելու նախադեպային որոշում, որը կվերաբերի ոչ միայն Տոնոյանին, այլև շատ այլ մեղադրյալների։ Պաշտպանության նախկին նախարարի փաստաբանները շարունակում են պնդել, իրավաչափ չէ, որ մեղադրյալների մի մասի դեպքում նոր օրենքն է գործում, մյուսների դեպքում հին սահմանափակ հնարավորություններով։
Կրկնում եմ, ոչ թե իմ ցանկությունից ելնելով, այլ օրենքի միատեսակ կիրառությունն ապահովելու սահմանադրական պարտականությունից ելնելով, այո, այդ բողոքը ընդունել վարույթ եւ քրեական դատավարության օրենսգրքի 483-րդ հոդվածի 7-րդ մասի կապակցությամբ արտահայտել նախադեպային իրավական դիրքորոշում։
44-օրյա պատերազմի օրերին Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած 56-ամյա Տոնոյանը անպիտան հրթիռների գործով մեղադրվում է պետությունից շուրջ 4.5 միլիոն դոլար յուրացնելու համար։ Ըստ քրեական գործի 2018 թվականին բանակի համար ձեռք են բերվել ավելի քան 4200 անպիտան հրթիռներ։ Մյուս 6 մեղադրյալներն այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանն ազատության մեջ են։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում է, նա մասնակցել է Իրանի նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեժեսկյանի պաշտոնամուտի արարողությանը։ Նա այսօր ստանձնում է Իրանի նախագահի պաշտոնը։ Նման մասշտաբի արարողությունների ժամանակ միշտ էլ երկկողմ հանդիպումներ են լինում, մեկ անգամ ևս դիրքորոշումներ, հարաբերությունների համագործակցության հեռանկարներ ճշգրտվում։ Թեհրանից հաղորդվող լուրերով Փաշինյանը այսօր արդեն հանդիպում է ունեցել նորընտիր նախագահի հետ, ինչպես նաև իսլամական երկրի փաստացի ղեկավար գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի հետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք, հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցք եւ տարածաշրջանի ապաշրջափակում։ Սրանք էին Իրանի նախագահի երթմնակալությանը մասնակցելու նպատակով այսօր Թեհրան ժամանած վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի քննարկման հիմնական թեմաները՝ նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեքշյանի եւ Իրանի հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի հետ։ Իրանական մեհերգործակալության փոխանցման Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Իրանի հոգեվոր առաջնորդը եւս մեկ անգամ ընդգծել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականության ապահովման կարևորությունը շեշտելով։
Իրանը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը վնասաբեր է համարում Հայաստանի համար։ Օտարները չպետք է սահմանափակումներ ստեղծեն հարևանների հետ երկրների հարաբերություններում։
Վարչապետ Փաշինյանի գրասենյակը այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի անդրադարձի մասին ոչինչ չի հաղորդում։ Փոխարենը Հայաստանի կառավարության փոխանցման Փաշինյանը նորընտիր նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանին է ներկայացրել տարածաշրջանային ապաշրջափակմանը միտված խաղաղության խաչմերուկը։ Կառավարության պաշտոնական հաղորդագրությունից սակայն պարզ չի դառնում, արդյոք Մասուդ Փեզեշկյանը ողջունել է Փաշինյանի խաղաղության խաչմերուկը։ Այն նշվում է, թե Իրանի նորընտիր նախագահը խոսել է բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով կարգավորելու մասին և որ Իրանի համար առանցքային է տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումը։ Ավելի վաղ Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին ազատությանը տված հարցազրույցում շեշտել էր, Իրանը դեմ չէ ճանապարհների ապաշրջափակմանը։ Դեսպանը փակագծեր էր բացել, ներկայացնելով, թե որոնք են այս հարցում Թեհրանի կարմիր գծերը։
Մեր կարմիր գիծը այն ժամանակ է լինելու, երբ Հայաստանի հետ մեր սահմանը խզվի, այսինքն այնպես ստացվի, որ մենք չկարողանանք Հայաստանի հետ կապ ունենալ։ Սա է մեր կարմիր գիծը։ Մնացած ապաշրջափակումն էլ լինի Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, տարածքային ամբողջականության շրջանակներում, հարգեն Հայաստանի օրենքները։
Իրանական իրնագործակալության փոխանցման Փաշինյանի հետ հանդիպմանը Իրանի նախագահը խոսել է հյուսիս հարավ միջազգային միջանցքի կարևորագույն նշանակության մասին։ Փեզեշկյանն ասել է, որ Իրանի համոզմամբ տրանսպորտային ուղիները ներառյալ հյուսիս հարավը հնարավորություն կստեղծեն տարածաշրջանի երկրների զարգացման համար։ Իրանի նախագահն ընդգծել է, որ այս նախագծերի իրականացումը կլինի իր կառավարության առաջնահերթությունների շարքում։ Հայաստանի վարչապետն էլ իր հերթին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կարևորել է իրանական կողմի ներգրավվածությունը հայաստանյան հյուսիսարավ ավտոմայրուղու, մասնարարապես Ագարակ Քաջարան հատվածի կառուցման գործում։ Հայաստանի կառավարությունն անցած տարի պայմանագիր կնքեց իրանական երկու ընկերությունների հետ՝ Հայաստանն Իրանին կապող Քաջարան-Ագարակ ճանապարհի շինարարության համար։ Ռազմավարական նշանակության 32 կիլոմետրանոց այս ճանապարհը, որը ներառում է կամուրջներ ու թունելներ, պետք է կառուցվի 3 տարում, որի արժեքը շուրջ $215 միլիոն է։ Շինարարական աշխատանքները, սակայն, մեկնարկել են միայն այս տարվա մայիսից։ Իրանի 9-րդ նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն այսօր հանդիսավոր երթվեց երկրի խորհրդարանում։ Իրանական աղբյուրների փոխանցման երթմնակալությանը մասնակցում էին շուրջ 70 երկրների պատվիրակություններ։ Արողության ժամանակ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նստած էր նորընտիր նախագահի հարևանությամբ նույն շարքում։ Ադրբեջանական պատվիրակությունը երթմնակալությանը մասնակցում էր ոչ թե նախագահ Իլհամ Ալիևի, այլ վարչապետ Ալի Ասադովի գլխավորությամբ։ Վրաստանից մասնակցում էր Իրակլի Կոբախիձեն, Թուրքիայից արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ներկա էր նաև Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված Համասի քաղաքական բյուրոյի ղեկավարը։ Իր ելույթում Իրանի նորընտիր նախագահը շեշտեց, աշխարհը պետք է օգտագործի բացառիկ հնարավորությունը և լուծի տարածաշրջանային ու գլոբալ խնդիրները ուժեղ, արժանապատիվ ու խաղաղություն փնտրող Իրանի մասնակցությամբ։ Մասուդ Փեզեշկյանը նաև ընդգծեց, իր վարչակարգը պատրաստ է շարունակել բանակցությունները ուժային կենտրոնների հետ, որպիսի վերացնի Իրանի դեմ պատժամիջոցները։ Նորընտիր նախագահը պնդեց, Իրանի միջուկային ծրագիրը խաղաղ նպատակներ ունի։
جنسیتی و بین نسلی لازمه تحقق این هدف است.
Ճնշումները եւ պատժամիջոցները չեն աշխատում։ Իրանը մշտապես պատմության ճիշտ կողմում է։ Իրանը ապահով, միացյալ եւ կայուն երկիր է, վստահեցրեց Փեզեշկյանը։ Խոսելով տարածաշրջանի երկրների մասին, Իրանի նախագահն ասաց, թե հարևանները չպետք է իրենց թանկարժեք ռեսուրսները ծախսեն պատերազմների ու հակամարտությունների վրա։ Իմ կառավարությունն ուզում է ուժեղ տարածաշրջան, ասաց Իրանի 9-րդ նախագահը։ Իդեպ նախորդային Երբիլյանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատեց Մասուդ Փեզեշկյանին որպես նոր նախագահ, նրան հորդորեց կենտրոնանալ Իրանի հարևանների, այլ ոչ թե արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման վրա։ Իրանի օրենսդրության համաձայն նորընտրի նախագահը 15 օրվա ընթացքում իր կաբինետին կներկայացնի խորհրդարանի հաստատմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հայ-թուրքական սահմանին կայացած Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քալեչի հանդիպման մասին Արմեն Պրեսը լուսանկար է հրապարակել, որտեղ նրանք կանգնած են Մարգարեի կամրջի մեջտեղում, սպիտակ ներկով գծված սահմանի այս և այն կողմում և միմյանց ձեռք են սեղմում։ Հանդիպումն էլ կայացել է Մարգարեի անցակետում, հայկական կողմում, այնուհետև շարունակվել թուրքական տարածքում։ Համաձայնեք, խորհրդանշական հանդիպում էր չկարգավորված հարաբերություններով երկու երկրների արտաքին գործերի երկու երկրների բանագնացները հանդիպում են միմյանց երկրների տարածքում սահմանի վրա, նման բան առաջին անգամ է տեղի ունենում, սակայն խորհրդանշական լինելուց այն կողմ կոնկրետ արդյունքների մասին լուրեր չկան, հետագա քայլերը ըստ էության պայմանավորվել են տարածաշրջանային զարգացումներով։ Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման բանագնացները վերջին անգամ հանդիպել էին 2 տարի առաջ, 2022 թվականին։ Սա Ռուբինյանի և Քլեչի 5-րդ հանդիպումն էր։ Լրագրողներին Մարգարեի նոր վերանորոգված անցակետից ներս սահմանապահները չեն թողել, նրանք հեռվից են հետևել, ինչ հնարավոր էր տեսնել։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը այսօրվա հանդիպման մասին։
Կբացվի հայ-թուրքական սահմանը, երբ, ինչպես ու ինչ ընթացակարգով, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման հարցերով հատուկ բանագնացների 5-րդ հանդիպումը այս հարցերի պատասխանը չտվեց։ Երկու տարվա դադարից հետո հայ-թուրքական սահմանին կայացած հանդիպման ավարտին կողմերը նույնաբով անդակ հաղորդագրություններ տարածեցին։ Երևանն ու Անկարան կարգավորման գործընթացը առանց որևէ նախապայմանի շարունակելու մասին են հայտարարում ու ընդգծում, նախորդ համաձայնություններն ուժի մեջ են։ Դրանցից մեկի երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու պայմանավորվածության մասին 2 տարի առաջ էին հայտարարել, երբ այս հանդիպումն էլ հստակություն չմցրեց։ Հայկական կողմի բանագնաց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն անցած ամիս հայտարարեց, Անկարայի քայլերը չի տեսնում։
Հայկական կողմից մենք բոլոր ենթակառուցվածքային աշխատանքները կատարել ենք եւ ավարտել ենք եւ անցակետը պատրաստ է գործնեության համար, թուրքական կողմից մենք չենք տեսել քայլեր այս պայմանավորվածության իրագործման ուղղությամբ։
Հայկական կողմից վերակառուցված 1 միլիարդ դրամ արժեցած Մարգարեի անցակետում էլ այսօր մեկնարկեց Ռուբինյանի ու թուրք դիվանագետի հանդիպումը։ Նախկինում ձեռքբերված համաձայնությունների վերաբերյալ հստակեցումներ չտալով կողմերն այժմ նորերի մասին են հաղորդում, փոխադարձաբար դյուրացնել վիզայի ընթացակարգերը դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողների համար։ Մյուս նորությունը դարձյալ ենթակառուցվածքների մասին է։ Ռուբինյանն ու Քլեչը պայմանավորվել են տարածաշրջանային զարգացումներին համապատասխան գնահատել տեխնիկական կարիքները ախուրի կաքյակա երկաթուղու սահմանային անցակետը գործարկելու համար, թե ինչ տարածաշրջանային զարգացումներ նկատի ունեն, կողմերը չեն հստակեցնում։ Ախուրիկը Գյումրից կարս տանող երկաթուղու սահմանային հատվածում է, այս ռելսերով վերջին անգամ 93-ին է գնաց կանցել, երկու երկրների պետական սահմանը հենց այդ տարի փակվեց, անցած ժամանակը միայն ժանգիշերտն է հաստատել, երկաթուղին փտել է ու քայքայվել, երկաթուղայինների հուշերը սակայն դեռ թարմ են։
Ուղևորը հոսքը 1979 թվականից շատացավ, առաջներում գնում էր ընդամենը 1 վագոն, հետո եթե ուղևորների քանակը ավելացավ, մենք արդեն վագոնների քանակը ավելացրեցինք, ընդտուպ միջև 92 թվականին արդեն 91-92 թվականին արդեն 8-9 վագոն ուղևորական գնաց երկնում, այդ չափի ուղևորական հոսքար։
Այս պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու ժամկետի մասին սակայն նույնպես չի հաղորդվում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան Հայաստանի հարևան մեկ այլ երկրում Վրաստանում վիճահարույց օրենքի հետ կապված սահմանադրական քննություն է սպասվում։ Օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքի դեմ բողոքողները դիմել են թերևս վերջին քայլի, հայց են ներկայացրել սահմանադրական դատարան, պնդելով, որ այդ օրենքի դրույթները չեն համապատասխանում երկրի սահմանադրությանը, իսկ իշխանությունները պատրաստվում են գործնականում կիրառել այդ օրենքը։ Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Օտարերկրյա գործակալների մասին վիճահարույց օրենքը, որ Վրաստանում ընդունվեց հունիսին և համաձայն, որի դրսից ֆինանսավորում ստացող բոլոր կազմակերպությունները պարտավոր են գրանցվել հատուկ պորտալում, արդեն 2 օրից կգործի։
Օրգանիզացիաებს, რომლებიც ექცევიან ამ კრიტერიუმებში, შეუძლიათ უკვე განაცხადის გაკეთება։
Վրաստանի արտարադատության նախարար Ռադի Բրեգազեն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել է, որ անհրաժեշտ տեխնիկական բազան արդեն պատրաստ է և օգոստոսի 1-ից հասարակական և մեդիա կազմակերպությունները, որոնք համապատասխանում են օրենքով նշված չափանիշներին, պետք է գրանցվեն։ Չգրանցվելու դեպքում կտուգանվեն 25,000 լարի չափով, որը մոտ 10,000 դոլար է։ Լրագրողի հարցը այսօր վրթովեցրել է նախարարին, քանի որ օտարերկրյա ազդեցության թափանցիկության օրենքի փոխարեն լրագրողը գործակալների մասին օրենք արտահայտությունն է օգտագործել։ Լրագրողի արձագանքին, որ աշխարհն է այդպես անվանում այն, նախարարը շարունակել է պահանջել, որ օրենքը ճիշտ անունով անվանվի։
Արիս թուարա տեխնիկուրի բազա մզադուկույ ամիս։
Ուելա պերի մզադ։
Հունիսի 4-ին ստորագրված օրենքը վտանգի տակ է դրել Վրաստանի Եվրամիությանն անդամակցելու ձգտումները, չնայած միջազգային գործընկերների կոչերին, երկրում ընթացող բողոքի ցույցերին, Վրաստանի խորհրդարանը հաղթահարեց նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլիի վետոն օտարերկրյա գործակալներ անունը ստացած օրենքի վերաբերյալ։ Սրանով սակայն օրենքին ընդդիմացողների պայքարը չավարտվեց։ Վրաստանի ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը 3 հայց ներկայացրեց սահմանադրական դատարան ընդդեմ վիճահարույց օրենքի։ 32 ընդդիմադիր պատգամավորներ ստորագրել էին հայցը մեկ շաբաթ առաջ։ Խնդրահարույց օրենքը չեղարկելու համար սահմանադրական դատարան 3 հայց է արդեն ներկայացվել՝ մեկը նախագահը, երկրորդը հասարակական կազմակերպությունները և լրատվամիջոցները, որոնց վրա ազդելու է օրենքը, և երրորդը ընդդիմադիր կուսակցությունները։
Ընդդիմադիր պատգամավորները թեև լավատեսական ակնկալիքներ չունեն դատարանից, սակայն տարբեր առիթներով հայտարարել են, որ այսպես կոչված ռուսական օրենքի դեմ պետք է օգտագործել բոլոր հնարավոր իրավական մեխանիզմները։
Օրենքի ընդունումից հետո Բրյուսելը հայտարարեց, որ որոշել է սառեցնել Եվրամիության Վրաստանի անդամակցության գործընթացը, նաև կասեցնել Վրաստանի պաշտպանության նախարարության համար նախատեսված 30 միլիոն եվրոյի հատկացումը։ Մինչ այդ էլ Միացյալ Նահանգներն էր չեղարկել վրաց-ամերիկյան ամենամյա զորավարժությունները, հայտարարելով, թե որոշումը պայմանավորված է Միացյալ Նահանգների և արևմտյան այլ կառույցների հասցեին կեղծ մեղադրանքներով։ Ու այս ֆոնին երեք Վրաստանի վարչապետ Իռակլի Կոբախիձեն Իմեդի հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, որ Եվրոինտեգրումը շարունակում է մնալ երկրի թիվ 1 արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը։ Վրաստանի վարչապետի կանխատեսմամբ Եվրամիության հետ անդամակցության շուրջ պաշտոնական բանակցությունները կմեկնարկեն ամենաուշը հաջորդ տարի։
Եվրամիության հետ հարաբերություններում մենք խնդիրների ենք բախվելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունի ուկրաինական հակամարտությունը։ Այդուհանդերձ Եվրոինտեգրումը շարունակում է մնալ երկրի թիվ 1 արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունը։
Կոբախիձեն խոսել է նաև այս ճանապարհին հանդիպած դժվարությունների մասին։ Պնդել 2-3 տարիների ընթացքում, իսկ ավելի ստույգ 2022 թվականի հունիսին, անարդարացիորեն մերժեցին երկրին անդամակցության տեկնածուի կարգավիճակ տալու հարցում։ Ընդգծել է, որ ապրում են արհեստական ներքաղաղական բևեռացման ռեժիմում։ Կառավարության ղեկավարը այդուհանդերձ խոստացել է, որ երկիրը շատ պարզ շարունակելու է առաջընթացը Եվրոինտեգրման հարցում, և պնդել է, որ մինչև 2030 թվականը կհասնի Եվրամիության լիիրավ անդամակցության։
Հայաստան տեղափոխված արցախցի մի քանի նախկին պաշտոնյանների իրավապահ մարմինները կասկածել էին պետական գույքը, մասնավորապես ծառայողական մեքենաները յուրացնելու մեջ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը լուծարելու մասին փաստաթուղթ ստորագրած Սամվել Շահրամանյանի ավտոմեքենան իրավապահները տարել և միջևորս չեն վերադարձրել։ Այս գործողությունները համընկել են հոգևորական Գալստանյանի ընդդիմադիր հանրահավաքների օրերին, արքեպիսկոպոսը իր մեքենայի բանալիները նրան էր նվիրել, որ երբ ցանկանա օգտագործի, այդ օրերին բերման էին ենթարկվել Արցախի մի քանի նախկին քաղաքապետեր, այս գործերի վերջին նորությունները ամփոփել և այս հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Սարիբեկյանը։ Լսենք։
Արցախի վերջին նախագահ Սամվել Շահրամանյանի ծառայողական մեքենան իրավապահները դեռ չեն վերադարձնում։ 40 օր առաջ Երևանում Արցախի ներկայացուցչության դարպասները հատուկ ջոկատայիների խմբով կոտրելով տարան։ Շահրամանյանի ներկայացուցիչ Ռոման Երիցյանը պնդում է, որևէ քննչական գործողություն չի կատարվում։
Անթանապես որևէ գործողություն չի կատարվի, եթե մայթի իրացման շրջանակներ մեկ մեքենա մեկ անգամ արդարա վերադարձանի որոշման փոզարկվել, քննության հետաքրող ոչինչ չի հայտնաբերվել եւ վերադարձվել ամեն։
Այս մեքենայի հետևից իրավապահները երկու անգամ են գնացել, առաջին անգամ չհաջողվեց տանել, երկրորդը հատուկ ջոկատայիների օգնությամբ դարպասները կոտրելով հաջողվեց։ Սկզբում ասացին Շահրամանյանի թիկնազորի աշխատակից Աշոտ Դանիելյանի գործով են արգրավել։ Փետրվարին Դանիելյանը ձերբակալվել էր թմրանյութ պահելու և իրացնելու կասկածանքով։ Մեքենան խուզարկեցին ու վերադարձրին, Դանիելյանն էլ ազատ արձակվեց, նրան մեղադրանք չառաջադրվեց, բայց գործի քննությունը շարունակվում է։ Հիմա էլ փաստաբանին ասել են, թե այլ վարույթ ութի շրջանակում են քնչական գործողություններ կատարում։
Այդ մեքենան, որը որ քնիչ մեզից վերցրել է, մեկ այլ քնիչ եկել է, այդ քնիչը ցավերցել է։ Այդ պարագայում հարց առաջանում, բա ի՞նչ նպատակով է քնիչը մեզից վերցրել, թե գործողությունը պետք է կատարվեին քնչական եւ դատավարական։ Բայց եթե քնչական եւ դատավարական գործողություններ պետք է կատարվեին, ո՞նց է ստացվում, որ այդ նույն քնիչի մեկ այլ վարույթ շրջանակներում եւ գալիս եւ արգրավում են։
Այս մեքենան արգրավելու իրավաչափության վերաբերյալ փաստաբանը բողոք էր ներկայացրել դատախազություն, սակայն բողոքը չեն քննել, պարզվել է մեքենան արգրաված քննիչից էլ այլ քննիչներ են եկել տարել այլ գործի համար, բայց չեն նշում ինչի մասին է խոսքը։ Քնչական կոմիտեից էլ ազատության հարցին դեռ չեն պատասխանել։ Արցախի վերջին նախագահի ծառայողական մեքենան ի վերջո ինչ գործով են տարել։
Չեն ուզում, որ այսպես ասած իրանք լավը զգան այստեղ։
Փաստաբանի տեղեկություններով քրեական գործը պատրվակ էր, ուրիշ քաղաքական դրդապատճառով են Շահրամանյանի զրկում ծառայողական մեքենայից։ Քնչական կոմիտեից հակադարձում են քաղաքական ենթատեքստ չկա։
Դրանք իրենց մեկնաբանությունն են պաշտպանության տակտիկայի շրջանակներում, որի հետ վարույթ իրականացնող մարմինը համաձայն չէ եւ չի կարող լինել։ Բոլոր մեղադրանքների հիմքում դրված են կոնկրետ փաստեր։
Մեքենան արգրավելուց հետո Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանն այցելեց Շահրամանյանին ու իր մեքենայի բանալիները փոխանցեց։ Այժմ Շահրամանյանին սրբազանի մեքենան է սպասարկում։
Ուզեցի մեքենան նվիրել պարզապես ձեզ, մեր ժողովրդի ծառայության համար։
Շնորհակալ եմ։
Էս էլ բանալին է։
Չէ, տրանկարի չկա։
Վերցրեք, հստակ կերպով ուղերձ լինեն մարդկանց, որոնք այդ չնչին, էժան տարբերակով փորձում են ճնշել որևէ ձևով։
Շնորհակալ եմ ձեզ։
Փաստաբանը կարծում է, այս ամենը սկսվեց Բագրատ Սրբազանի շարժման աջակցելու պատճառով։ Բագրատ Սրբազանի հետ հանդիպմանը հաջորդեց Արցախի համայնքապետերի, Ստեփանակերտի, Ասկերանի, Մարտակերտի ղեկավարների կալանավորումը, փաստաթղթեր կեղծելու, համայնքային գույքը հափշտակելու մեղադրանքներով։ Օրեր առաջ նրանք ազատվեցին կալանքից, բայց վարչական հսկողություն կա։ Հատկապես Ստեփանակերտի քաղաքապետի նկատմամբ կիրառվում է ավելի խիստ հսկողություն։ Դավիթ Սարգսյանը 12 ժամով կարող է տնից բացակայել առավոտյան 7-ից մինչև երեկոյան 7-ը, և սա միակ սահմանափակումը չէ, փոխանցեց նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը։
Օրինակ, կիսատրամաբանական սահմանափակում եմ համարում Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի աշխատակիցների հետ շփման արգելքը։
Դատարանը արգելում է Դավիթ Սարգսյանին այցելել սպասարկման ու զվարճանքի վայրեր։ Փաստաբանի գնահատմամբ սա էլ անդրամաբանական արգելք է։
Այս սահմանափակումները այս գործից զատ, այս գործը մոռանալ։ Իրաց տրամաբանություն ունեն, բայց ունեն օրինակ այն դեպքերում, եթե ինչ-որ մեկը երեկոները գնում է խմում կռիվ է անում ինչ-որ կլուբներում, օրինակ, և նրան արգելում են, ասում են, որպեսզի հայտակությունից հեռու մնաս, չփորձես նրանից հետո երեկոյան տնից դուրս գալ և կամ գնալ ինչ-որ շախումներ, բայց նման հանցակազմեր և հատկապես նման կենսագրություն ունեցող արդյունքի նկատմամբ նման սահմանափակման կիրառումը ուղղակի վիրավորական է Դավիթ Սարգսյանին ձայն տված Ստեփանակերտի քաղաքացիից ավել տոկոսի նկատմամբ։
Ռուբեն Մելիքյանն էլ է համոզված, որ համայնքապետերի նկատմամբ քրեական հետապնդումները քաղաքական դրդապատճառով են։ Նրա կարծիքով Բագրատ Սրբազանին աջակցած Սարգսյանի նկատմամբ ավելի խիստ են, քանի որ մայրաքաղաքի ղեկավարներ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապարանի շրջանի գյուղերից մեկի հողերի գործը Առաջինատյանի դատարան է մտնում, սա վերջին շրջանում քննարկվող թեմաներից մեկն է։ Մի ընկերություն ցանկանում է Արագածի փեշին լեռնադահուկային սպորտի համալիր կառուցել, այն ընկնում է Վարդենուտ գյուղի հողերի մի մասի վրա։ Կառավարությունը այդ տարածքները գերակա պետական շահ է ճանաչել, որ ներդրումային ծրագիրը իրականացվի։ Բայց գյուղացիները բողոքում են, որ իրենց հողերի համար շատ ցածր գին է առաջարկվում, ընկերությունն էլ գյուղացիների դեմ է դատական հայց ներկայացրել։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Արագածի լանջին լեռնադահուկային հանգստավայր կառուցելու 80 միլիարդ դրամ արժողությամբ ծրագիրը Վարդենուտ գյուղի բնակիչներին դատարան է հասցրել։ Գյուղի արոտավայրերի վարելահողերի մի հատվածում հանգստավայր կառուցել խոստացող ՌԻԴ ընկերությունը Վարդենուտցիներից պահանջում է 345 դրամով օտարել սեփական տարածքները, որոնք հանրային գերակա շահ են ճանաչվել այս ծրագրի համար։ Ըստ Դատալեքս դատական տեղեկատվական համակարգի, ՌԻԴ-ը ավելի քան 250 հայց է ներկայացրել Վարդենուտցիների դեմ։
Ստիպված, պարտավորված գնում ենք դատի։
Պատճառն այն է, որ Վարդենուտցիները դեմ են սեփական վարելահողերը, արոտավայրերը առաջարկվող 345 դրամով վաճառել։ Մինչև երկու անգամ ավելի բարձր է հողերի կադաստրային արժեքը։ Կադաստրի կոմիտեի փաստաթղթերին է հղումանում Վարդենուտցի Մանվել Առաքելյանը։ Երիտասարդ տղամարդու ընտանիքը ավելի քան 2 հեկտար հող ունի գերակա շահ ճանաչված տարածքում։
1 քառակուսի մետր հողատարածքի կադաստրային արժեքը կազմում է 792 ՀՀ դրամ։
Վստահ է, իրենց հողերի շուկայական արժեքը մի քանի անգամ ավելի բարձր է։ Գյուղացիները 1 քառակուսի մետրը 2000 դրամ են գնահատում։ Պնդում են, դեռ անկախ գնահատողը մինչև անգամ 3100 դրամ է գնահատել իրենց 1 քառակուսի մետր հողը։ Գյուղում հանգստավայր կառուցել ծրագրող ընկերության հետ համաձայնության չկալու պատճառով Վարդենուտցիները մի քանի անգամ փակեցին Երևան ապարան մայրուղին, որ կառավարությունը հասնի իրենց բողոքը։ Շաբաթներ առաջ էլ նրանք ճանապարհին կանգնեցրին վարչապետի ավտոշարաշ, որ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանին ներկայացնեն խնդիրը։
Մենք 2000 դրամ ենք
պահանջել։
Այսօրվա ամեն ինչին համարժեք գումար ենք։
Ես այս խնդրի մեջ ամենակարևոր բանը ճիշտ բալանսը գտնել։
Կոնկրետ ու ես ոչ մի գին, ոչ մի բան չեն ասել, պրոստը ասել եմ փորձենք հաշվության եզրեր գտնենք, բայց մենք հուսով սպասում ենք մեր վարչապետի խոսքերին։
Գյուղացիներն ասում են, վարչապետի առաջարկած բալանսը պահել ու հիմա ոսկե միջին գին են առաջարկում՝ 1000 դրամ 1 քառակուսի մետրի դիմաց։ Լեռնադահուկային հանգստավայրի ծրագիրը հաստատած գործադիրից պատասխան դեռ չունեն։ Համոզված են, շատերը չնչին գնով կկորցնեն իրենց հողերը, եթե կառավարությունը արագ չարձագանքի։ Դատանի առաջ ասում են, մենակ են մնացել իրենց ճայրը պաշտպանելու համար, ոչ բոլորն են ի վիճակի փաստաբան վարձել։
Ես ինքս չեմ հասկանում ոչ դատական պրոցեսից, ոչ էլ իրավաբանությունից։
Դեռ հույսով սպասում են, որ գործադիրից կարձագանք են։ Վարչապետի հետ ևս մեկ հանդիպում են ակնկալում։ Իսկ ՌԻԴ ընկերությունից գյուղացիների առաջարկությունը ապօրինի հարստանալու փորձ են որակում։ Ռուսական Ռուցոկ Ինվեստ Հոլդինգի կազմում գործող ՌԻԴ ընկերության սեփականատեր Ռուբեն Գրիգորյանը պնդում է, Վարդենուտի հողերի կադաստրային արժեքը 90 դրամ է։ Իրեն գյուղացիների մի քանի անգամ ավելի բարձր գին են առաջարկում։ Ըստ գործարարի, գյուղում իրենց առաջարկած փոխհատուցմանը մի քանի տասնյակ մարդ է դեմ։
Չեմ կարող ուզ գինը ասել, ոչ իրեն կարող են գինը ասել, գինը պետք է ասել գնահատողը, շուկայական գինը գնահատում է, եւ այդ շուկայական գնով մենք վերցնում ենք, եթե իրենք ունեն ուրիշ գնահատական շուկայական գնի, թող բերեն եւ նրան չանի։
Ռուսաստանը հայ գործարարը նեղսրտում է, ինչու են Վարդենուտցիները ընդվզում խոշոր ներդրմանը։ Պնդում է, հանգստավայրի ծրագիրը Վարդենուտը զբոսաշրջային կենտրոն է դարձնելու, գյուղ հազարավոր զբոսաշրջիկներ բերելու, հարյուրավոր աշխատատեղեր է ստեղծելու։ Գրիգորյանն ասում է, եթե գյուղացիների մի մասը շարունակի բարձր գին պահանջել, կհրաժարվի այդ հատվածներից։ Վարդենուտի հողերի մոտ 110 հեկտարն են նախատեսում օգտագործել, իսկ ընդհանուր հանգստավայրը 4000 հեկտար տարածք է զբաղեցնելու։
Ես պրոբլեմ չունեմ։ Այդ մարդկանցից ես խոստանում եմ չառնել այդ հողերը, թող մնա իրենց, հող օգտագործեն իրենց անասունների համար։ Ես չեմ ուտում, որևէ մեկի հողը վերցնել։
Գործարարը չհստակեցրեց, արդյոք պատրաստվում են ընդդեմ Վարդենուտցիների ներկայացրած դատական հայցերին, մինչև վերջ հետամուտ լինել։ Ռուսաստանը բնակ գործարարը Արագածի լանջին 7 տարում է նախատեսում հանգստավայրը կառուցել։ Լեռնադահուկային 50 սահողիներով, ճոպանուղիներով, բարձրակարգ հյուրանոցներով։ Գյուղացիներից ոմանք անգամ կասկածում են, թե ՌԻԴ-ը նման մասշտաբի ծրագիր իրականացնի։ Իսկ ընկերության տնօրենը պնդում է, թե արդեն սկսել են շինարարական աշխատանքները։
Ապարանում հողերի արժեքի վիճաբանությունը ընթանում, իսկ Սպիտակում պարգևավճարներ են բաժանել, քաղաքապետին էլ չեն մոռացել, Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Սպիտակի համայնքապետը քաղաքի օրվա արդիվ օրերս պարգևատրել է իրեն ու իր 9 ենթականերին։ 10 հոգանոց պարգևատրվածների ցուցակում համայնքապետ Քաջայր Նիկողոսյանն է եւ 3 պահակ, 2 հավաքարար, 2 տնտեսվար, 1 էլեկտրիկ ու 1 վարորդ։ Ինչու քաղաքի այս կարևոր տոնին համայնքի ղեկավարի ուշադրությունը միայն ինքն ու տեխնիկական 9 աշխատողներն են արժանացել՝ պահակից մինչև տնտեսվար։ Աշխատակազմի ղեկավար Ազգանուշ Ֆրանգյանն ասում է, մշակութային այս տոնին համայնքի ղեկավարն է որոշել ամենաշատ աշխատացներին։
Տեխնիկական աշխատանքները իրականացրած ավելի շատ նրանց վրա էր բեռը եւ համայնքի ղեկավարը, որ այդ ամբողջ միջոցառման պատասխանատվությունը զուտ էս ֆոնի վրա դրված էր իջ վրա։
Բոլոր 10 աշխատողներն իրենց աշխատավարձի 100% չափով են ստացել դրավճարը։ Համայնքի ղեկավարը բնականաբար տեխնիկական աշխատողներից մինչև 5 անգամ ավելի։ ՊԱՀԿ-ի աշխատավարձը 115,000 է, համայնքի ղեկավարինը 570,000։ Աշխատակազմի ղեկավար Ազգանուշ Ֆրանգյանն այստեղ ոչ մի անարդար բան չի տեսնում, ասում է, համայնքապետը նախատեսել է սրանից հետո պարբերաբար դարձնել 100%-անոց դրավճարները։ Թե ինչու է հենց դրավճարների առաջին ցուցակը համայնքի ղեկավարը գլխավորում, Սպիտակի համայնքապետարանում էլի խնդիր չեն տեսնում, մյուսներն էլ կստանան, ասում է Ազգանուշ Ֆրանգյանը։
Ու պայմանը այս մասին լրացնեմ, որ մի անգամ արդեն ստացած է, երկրորդ անգամ այս մի պայմանով չի ստանա, այնպես ստացվի, որ բոլորը մեկական անգամ ստանան։
Սա առաջին անգամ էր այս լրավճարը գալու։
Չէ, լրավճար ստացել էին հունվարի 28-ի կապակցությամբ տղամարդիկ, բոլոր տղամարդիկ, որպես տղամարդ բնական է, այս անգամ բացառություններ որպես տղամարդ, մարդնիկի կապակցությամբ բոլոր կանայք։
Բայց այս լրավճարների 3 ցուցակների դեպքում մի մեծ տարբերություն կա։ Քիչ է համայնքի ղեկավարն ի տարբերություն մյուսների բացառության կարգով արդեն 2 անգամ է լրավճար ստացել։ Նաև գումարի չափն է անհավասար։ Բանակի օրն ու կանանց միջազգային տոնին Սպիտակի համայնքապետարանի 74 կանայք ու 73 տղամարդիկ ընդամենը մինչև 13,000-ական դրամ են ստացել, աշխատավարձի մինչև 10% չափով, իսկ քաղաքի տոնին պարգևատրված 10 աշխատակիցները, այդ թվում համայնքի ղեկավար Քաջայր Նիկողոսյանը, աշխատավարձի 100% չափով են վերավճարի արժանացել, համայնքի ղեկավարի դեպքում գումարը ավելի քան 500,000 դրամ է։
Ուզում եմ Սպիտակի հասարակությունը գնահատական տա, երբ աշխատակիցները միտեղ պարգևատրվում են 13,000 դրամով, կամ չգիտեմ, ու ամեն դեպքում 10,000 եւս մի քանի հազար դրամով, իսկ համայնքի ղեկավարը ինքի անխրախուսելու համար տալիս է 570,000 դրամ պարգևատրվում։
Սպիտակ համայնքի ավականու անկախ անդամ Համլետ Մազմանյանը զավեշտալի է համարում, որ համայնքի ղեկավարը տոնի արդիվ խրախուսել է ինքն իրեն, գնահատել աշխատանքը, որի համար ընտրողները նրան ղեկավարի պաշտոնն են վստահել։
Ունենք փաստացի 10 պարգևատրվածներ, 9 պարգևատրվածների մասով ես դրական արձագանք, ասենք ես դրական եմ վերաբերվում, ուղղակի ես ուզում եմ հասկանամ պրակտիկան ինչա ցույց տալի համայնքի ղեկավարը, խրախուսում աշխատակիցներին, որ լավ աշխատեն, ավելի շատ նվիրվեն, իրանց աշխատանքը սիրեն, հասկանան, որ գնահատված են, բայց հասկանանք, լավ, առաջինը իր անուն ազգանունն է, ուզում եմ հասկանամ ինքը իրանա խրախուս է։
Այս ամիս Սպիտակի ավականին ևս շրայլ է եղել համայնքապետի նկատմամբ, Քաջայր Նիկողոսյանի համար տեղական բյուջեի հաշվին $45,000 ամենագնաց էլեկտրոմոբիլ են գնել։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սպիտակ։
Մանկապարտեզներում երեխաների իրավունքները պաշտպանելու, նրանց վատ վերաբերմունքից պաշտպանելու, նրանց վրա գորգորալու, ձեռք բարձրացնելու դեպքերը բացառելու համար հնարավոր է մանկապարտեզներում տեսագրող սարքեր տեղադրվեն, առայժմ Երևանում, հետո գուցե եւ մարզերում։ Վերջին աղմկալից դեպքի եւ ընդհանրապես վերջին տարիներին երեխաներին ճնշելու դեպքերի մասին Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փոքր Վեդի մանկապարտեզում երեխային հարվածող դաստիարակը 3 օր անազատության մեջ մնալուց հետո մեկուսարանից տուն գնաց։ Դաստիարակը ձերբակալվեց, երբ համացանցում տարածվեցին ծեցի կադրերը։
Ախր զզվացնի դուք։
Քրեական գործը հարուցվել է անչափահասի նկատմամբ ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվածով։ Թեև գործը հսկող դատախազը հանձնարարել էր քննիչին, որ դաստիարակին կալանավորելու միջնորդություն ներկայացնի դատարան, քննիչը չկատարեց դա։ Ազատության տեղեկություններով ծնողները բողոք չեն ներկայացրել իրենց երեխային մահճակալում ծեծած դաստիարակի դեմ։ Քննչականից միայն հաստատեցին, որ դաստիարակին կալանավորելու միջնորդություն չեն ներկայացրել, ավելին՝ մյուս ծնողներից էլ բողոք չկա։ Կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոռ Աբրահամյան.
Այս պայտրության մանկապարտեզում նմանալ դեպքի վերաբերյալ դեռևս տվյալներ չունենք, բայց այդ ուղղությամբ քննությունը իրականացվում։
Դաստիարակի փաստաբանը հրաժարվեց հարցազրույցից, ասաց Արավոտ ԵՄ-ին արդեն ասել է, որ իր վստահորդը զղջացել է արարքի համար ու պատրաստ է ներողություն խնդրել երեխայից և նրա ծնողներից։ Այդուհանդերձ, եթե քննչականը գործը դատարան հասցնի ու դաստիարակի մեղքն էլ ապացուցի, նրան սպառնում է 3-ից 7 տարվա ազատազրկում։ Ծեծի ենթարկված երեխայի ընտանիքից որևէ մեկը չպատասխանեց մեր զանգերին։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանն ասում է, բողոքից հրաժարվող ծնողը դատարանում մենակ է թողնելու քննիչին, որը չի կարողանալու մեղադրանքն ապացուցել, երբ տուժողը լռում է։ Բայց ըստ իրավապաշտպանի, իրավապահները հենց սա պետք է պարզեն. Ինչու է ընտանիքը հրաժարվել ցուցմունքից։
Ինչ գործոններ են ասում ծնողի վրա, կամ միգուցե հենց ընտանիքում եւս բռնությունը նորմալիզացված է եւ երեխան ինչպես մանկապարտեզում, այդպես էլ տանը ենթարկվում է բռնության։ Բացվում են հետազոտության մի նոր տարածք, որը ընտանիքն է։
Կադրերում երևում է, թե ինչպես է դայակը քաշքշում անչափահաս երեխայի թևից, հետո ծեծելով ստիպում որ քնի։ Հարվածներից լացող երեխան փորձում է խուսափել նրա ապտակներից, բայց չի հաջողվում։ Իրավապաշտպանն ասում է, չի կարելի խնդիրը թողնել միայն ծնողի իրավագիտակցության վրա, հատկապես երբ փոքր համայնքներում մարդկանց կապերը սերտ են ու համայնքը հիմնականում փորձում է թաքցնել բացասական երևույթները։
Առաջին խնդիրը, որը իրենց մտահոգում է, դա համայնքի վերաբերյալ վատբան դուրս չգա։
Համայնքի ղեկավար Կարեն Ստեփանյանին հարցրինք. Ճիշտ են տեղեկությունները, թե նաև ինքն է հորդորել ընտանիքին չբողոքել, որովհետև դաստիարակն իր դասընկերուհին է, իսկ ծեծված երեխայի ընտանիքի հետ ընկերական կամ բարեկամական կապեր ունի։
Գլուխը պատին է տվում նրան տեղեկության հաղորդում։
Վարչական շրջանի ղեկավարը չհերքեց, որ բարեկամական ու ընկերական հարաբերություններ ունի պատմության բոլոր կողմերի հետ, ասաց փոքր համայնք է, բոլորն էլ իրար բարեկամ են, պնդեց չի արդարացնում ծեծը, բայց իրեն ավելի էր զայրացրել այն, թե ինչու է կադրերը մայիսին նկարահանողը դրանք այսօր տարածել։
Լավ, ինչ չեք ասում, համայնքի ղեկավար գոյություն ունի, մարզպետարան գոյություն ունի, ոստիկանություն, ազգային անվտանգություն, մարդ ու իրավունքների պաշտպան գոյություն, խեղ մի ամիս թաքսե, ի՞նչն էր ձեր իրական նպատակը, ո՞ն էր։ Դա ես չեմ ասում արասելու հումար այդ երևույթը։ Ես ասում եմ, որ եթե դուք գիտեիք եւ այդքան սրտացավ եք այդ երեխաների նկատմամբ, նույն օրը հաջորդ օրը ինձ տեղ եկացնեիք, ես այդ ամենի չկանխեիք։ Սխալի համար մարդը պետք է պատժվի, բայց հայ կինը, հայ մայրը, վերջ ընտանիքը։
Եթե չլիներ տեսանյութը, խնդիրը չէր բացահայտվի, ասում է ավելի քան 31,000 հետևորդ ունեցող մանկապարտեզը եւ երեխաները Facebook-յան խմբի համահիմնադիր Աննա Ջավախյանն ու շարունակում տարիներ շարունակ պայքարում է, որ մանկապարտեզներում տեսախցիկներ տեղադրվեն։ Երեկ Երևանի քաղաքապետն է հայտարարել, որ մայրաքաղաքի մանկապարտեզներում հոկտեմբերից տեսախցիկներ կտեղադրվեն։ Ջավախյանն ասում է, մարզերում էլ է սա պարտադիր, հատկապես երբ մյուս ծնողները սկսում են մանկապարտեզի ղեկավարությունը պաշտպանել, իսկ բողոքող ծնողին մենակ թողնել։
Ծնողին թվում է, եթե ինքը հիմա պաշտպանեց դաստիարակին, իր երեխային գլխի վրա դրած պահելու է դաստիարակը։ Բայց իրենք ոչ միայն գնում են, սկսում են պաշտպանել դաստիարակին, իրենք սկսում են հալածել են ծնողին, ով բողոքել է, փակցում են միանգամից գործ տվողի պիտակը։
Դայակները խմբի երեխաների միջոցով ստիպել են երեխայից ուտել հող, խոտ, կղանք, պարանով կապել են փոքրիկիս ձեռքերն ու պարանոցը, երկաթյա տակ խաղալիքներով այրել կրծքավանդակը։ Շարժառիթը երեխայից հոր պակիստանցի լինելն է։ 2 տարի առաջ այս հայտարարությունն արած ծնողը գործն իրավապահներին է հասցրել, բայց տարիներ անց քնչական կոմիտեն այս գործը կարճեց անբավարար ապացույցների հիմքով։ Նախորդ տարի էլ Երևանի TV 94 մանկապարտեզ հաճախող երեխաներից մեկի ծնողները գաղտնի ձայնագրիչով էին երեխային մանկապարտեզ ուղարկել, կասկածներ ունեին, փոքրիկին ծեծում են։
Համի մի հատարա։
Այս դեպքից հետո աշխատանքից ազատվեց դաստիարակը տնօրենն ու վարչական շրջանի համապատասխան վարչության պետը։ Քրեական գործ է հարուցվել, մեղադրել դեռ չկա։ Մեկ այլ ծնողել Վիկտորիա Ռստակյանն արդեն 3 տարի է, ինչ փորձում է դատարանում ապացուցել, որ իր 2.5 տարեկան երկվորյակներին Երևանի Մեր Բակ կոչվող մասնավոր մանկապարտեզում ծեծել ու վախեցրել են աշխատակիցները։ Նա էլ երեխայի խաղալիքում է ձայնագրից սարք տեղադրել ու պարզել, որ ոչ միայն իր երեխան է ծեծվել մանկապարտեզում։
Մանկապարտեզի տնօրենին կես տարի հնարավոր չէր լինում բերել դատարան, որպիսի վկայություն տա։ Հստակ է, որ նա նոր մանկապարտեզ է բացել, իր տվյալները այնտեղ հստակ դրված է, բայց դատավորը ոստիկանությանը, ասենք, ասում էր, պետք է բերման ենթարկել այս մարդուն վկայության համար, ոստիկանությունը չէր կարողանում։ Մենք ենք ծնողներով նորից գտել տվյալները եւ այլ նփոխանցել, որ ես հունիսի 21-ին կոնկրետ եկել վկայություն է տվել։
Այսպիսի դեպքերը կկանխվեն, եթե վերահսկողները պարբերաբար հենց երեխաների հետ խոսեն ու աչք չփակեն նրանց պատմածների վրա, ասում է իրավապաշտպան Զարա Հովանիսյանը։ Իսկ պետությունն ըստ Հովանիսյանի պետք է տուժած փոքրիկների հետ աշխատանք նիրուսերին վերցնի, անվճար։ Օրինակ փոքր Վեդիի այս փոքրիկը ծեծից հետո դեռ երկար է շարունակել գնալ մանկապարտեզ։ Այսպիսով մեծերի աշխարհը նրանց համար վտանգավոր է դառնում, սկսում են հարաբերությունները այլ կերպ կարգավորել։
Կամ ուժեղանալ հետագայում ինքը բռնություն գործադրել, կամ մշտապես մնալ զոհի կարգավիճակում, եւ խախտվում է վստահությունը արդարության նկատմամբ։
Վերջին տարիներին մանկապարտեզներում ու դպրոցներում բռնության քանի այսպիսի դեպք է գրանցվել։ Իրավապահ մարմիններն այսպիսի վիճակագրություն չեն վարում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Ռուսական ուժերի շարունակվող գրոհների պայմաններում Միացյալ Նահանգները ռազմական օգնության նոր փաթեթ է տրամադրում Ուկրաինային։
Ֆինլանդիայի նախագահը ֆրանսիական Լեմոնդին տված հարցազրույցում հայտարել է, թե մոտեցել է Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև բանակցությունների պահը։
Ուկրաինան եւ Զելենսկին շատ ավելի ուժեղ վիճակում են, քան 2 ամիս առաջ։ Նրանք ապահովված են անհրաժեշտ ցարքավորումներով եւ բյուջեով իրենց դիրքերը պահպանելու համար։ Մենք այլևս այն իրավիճակում չենք, որում գտնվում ենք Գարնանը, երբ ամերիկյան օգնությունը արգելափակվեց, իսկ Եվրոպան դժվարություններ ուներ, այսօր չկա նաեւ ռուսական բանակի բեկում։
Ըստ Ալեքսանդր Ստուբի, բանակցությունների մեկնարկն անպայմանորեն չի նշանակում զիջումների գնալու պատրաստակամություն, սակայն Ֆինլանդիայի վարչապետը նաեւ շեշտել է, թե չպետք է ռուսների հետ երկխոսությունը սկսելու պայման դնել, օրինակ ռուսական որքերը 91 թվականի սահմաններից դուրս հանելու պահանջ։ Կիևն ու Մոսկվան արդեն մի քանի ամիս է խոսում են բանակցություններ սկսելու պատրաստակամությունից Մոսկվայից, սակայն հայտարարում են, թե պետք է հաշվի առնել այն իրավիճակը, որ ստեղծվել է ճակատում։ Իսկ ճակատում նրանք շարունակում են առաջ գնալ, չնայած որ Ուկրաինան շարունակում է ստանալ արևմտյան եւ առաջին հերթին ամերիկյան ռազմական օգնություն։ Նախորդին Միացյալ Նահանգները ռազմական օգնության 2 նոր 200 միլիոնի եւ 1.5 միլիարդ դոլարի փաթեթների մասին է հայտարել։ Առաջին փաթեթի մասին տեղեկացրել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հաղորդակցության համակարգող Ջոն Քիրբին։
Այն ներառում է հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, HIMARS զինամթերք, ականանետային արկեր եւ Javelin հակատանկային հրթիռներ։ Այս ամենն ապահովված է սպառազինությունների կրճատման նախագահական լիազորությունների շրջանակներում, ինչը նշանակում է, որ այն Ուկրաինա կգնա անմիջապես ամերիկյան բանակի պահեսներից։
Երկրորդ ավելի թանկ փաթեթի մասին էլ պաշտպանության նախարարությունն է տեղեկացրել։ Այս մեկը եւս ներառում է հակաօդային պաշտպանության միջոցներ ու հրթիռներ, նախկինում տրամադրված սարքավորումների պահպանման միջոցներ, HIMARS եւ NASAMS համակարգերի զինամթերք, բարձր ճշգրտության ավիացիոն զինամթերք, հրետանային արկեր ու ականանետային ականներ։ Ընդհանուր առմամբ պատերազմի մեկնարկից ի վեր Վաշինգտոնը Կիևին ավելի քան 55 միլիարդ դոլարի ռազմական օգնություն է հատկացրել։ Պաշտոնական Կիևի գնահատմամբ շարունակվող պատերազմի պայմաններին Ուկրաինային եւս 12-ից 15 միլիարդ դոլար է պետք։ Այս մասին խոսել է Ուկրաինայի ֆինանսների նախարար Սերգեյ Մարչենկոն, հավելելով, թե կանխատեսումը, որ պատերազմի ակտիվ փուլը կտևի մինչև 24 թվականի կեսերը, չիրականացավ, այն կշարունակվի մինչև 25 թվականը։
Մենք այժմ անընդհատ քննարկում ենք մեր գործընկերների հետ, որ մեզ անհրաժեշտ է լրացուցիչ ֆինանսական հավաստիացում։
Մինչ ամերիկյան նոր օգնությունը տեղ կհասնի, ռուսները մոտենում են Դոնեցկի մարզի Պոկրովսկի մերձակայքում Ուկրաինայի բանակի ռազմավարական երթուղուն։ Ըստ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի, վերջին 24 ժամում ռուսական զորքերն ավելի քան 50 գրոհ են ձ ձեռնարկել Պոկրովսկի ուղությամբ։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Պոկրովսկը դարձել է Չասովյար և Կոնստանտինովկա գյուղերի մոտ ուկրաինական զորքերի առաջապահ դիրքերի մատակարարման կարևոր ուղի։ Պոկրովսկի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Դոբրյակի խոսքով ռազմաճակատի գիծն այժմ քաղաքից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա է։ Դոբրյակի խոսքով Պոկրովսկի շատ բնակիչներ դժկամությամբ են տարհանվում։ Վարչակազմի ղեկավարն ասում է, այստեղ դեռ 60,000 մարդ է ապրում։ Արդեն մի քանի ամիս մշտական հրետակոծության տակ գտնվող ու ավերակների վերածված Չասովյար քաղաքում նույնպես դեռ խաղաղ բնակիչներ կան։ Ազատության Նաստայեշե Վրեմա հեռուստալիքի լրագրողները տեղից հայտնում են, որ այստեղ առնվազն 500 բնակիչ է մնացել։
Сюда страшно ездить.
Սկսել են ավելի քիչ ուտելիք բերել, դժվար է, վախենալու է, գրակում են։
Я не боюсь. Я тут родилась, сейчас говорю, я тут и умру.
Ես չեմ վախենում, այստեղ եմ ծնվել, այստեղ էլ կմեռնեմ։
Ну просто ж очень грустно, печально и посему.
Դե գիտեք, շատ տխուր է ամեն ինչ։ Գիրք եմ կարդում, որ մի քիչ հանգստանամ։
Почитаешь отвечёр.
Ազատության թղթակցի փոխանցում Չասովյարի բնակիչները շատ զգույշ են խոսում, չգիտեն թե վաղը ում է պատկանելու քաղաքը։ Իսկ ռուսները պատերազմը կանգնեցնելու մտադրություն կարծես թե չունեն, թեև խոսում են բանակցությունների պատրաստակամության մասին։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը կրկին պնդել էր, թե կասկած չկա, որ հասնելու են այսպես կոչված ռազմական հատուկ գործողության բոլոր նպատակներին։ Պաշտոնական Մոսկվայի հռետորաբանությունը պատերազմի 2.5 տարում գրեթե չի փոխվել, նաեւ ռուսական տարածքները, հատկապես սահմանակից մարզերը, ուկրաինական անօթաչյունների ու հրթիռների թիրախում են։ Ուկրաինական բանակը երեք հայտնել էր, որ հարվածել է Կուրսկի շրջանում գտնվող 4 էլեկտրական ենթակայաններին։ Գլխավոր շտաբը շեշտում է, որ պատերազմի համար աշխատող ռուսական արդյունաբերությունը օրինական թիրախ է ուկրաինական հարվածների համար։
Նավթի պաշարներով հարուստ Հարավամերիկյան Վենեսուելայում կիրակի անցկացված նախագահական ընտրություններում մստայդ երկրի ազգային ընտրական խորհրդի հրապարակած տվյալների կրկին հաղթող է ճանաչվել գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, ով իշխում է 2013 թվականից սկսած։ Ընդդիմությունը պնդում է, որ քվեարկության արդյունքները կեղծվել են, իրենց թեկնածու Էդմունդո Գոնսալեսը 2 անգամ ավելի շատ ձայն է ստացել, քան Մադուրոն։ Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության դիտորդական առաքելությունը այսօր հայտարարեց, որ չի կարող ճանաչել հրապարակված պաշտոնական տվյալները։ Ընտրություններից հետո Վենեսուելայում, ինչպես նախորդ անգամ, բողոքի զանգվածային ցույցեր են սկսվել, բախումների հետևանքով հաղորդվում է առնվազն 2 զոհի մասին։ Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Նիկոլաս Մադուրոն, Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնը, 7-ամյա ժամկետով վերստին ստանձնում է արյունալի բախումների ուղեկցությամբ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից անցած գիշեր Մադուրոին հաղթող թեկնածու հռչակվելուց հետո երկրի տարբեր քաղաքներում, այդ թվում այրաքաղաք Կարակասում, հազարավոր մարդիկ փողոց դուրս եկան, պաշտոնական տվյալներով ավելի քան 51% քվեստացած գործող նախագահից պահանջելով հեռանալ։ Նրա անդիմադիր մրցակից Էդմունդո Գոնսալեսը, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 44% ձայն է ստացել, անկախ սոցհարցումները մինչդեռ հակառակ պատկերն են արձանագրել։ Ընդդիմությունը հայտարարեց, որ չի ճանաչում քվեարկության պաշտոնական տվյալները։ 71-ամյա նախկին դիվանագետ Գոնսալեսը պնդում է, անկախ հաշվարկները վկայում են գործող նախագահի ջախջախի չպարտության մասին։
Մեր ձեռքում են այն հաշվարկները, որոնք ցույց են տալիս մեր միանշանակ և մաթեմատիկորեն անշրջելի հաղթանակը։
Հանդիմության առաջնորդ Մարիա Կորին Ամաչադոյի խոսքով իրենց իրականացրած քվեների հաշվարկի համաձայն իրենց թեկնածուի օգտին քվեարկել է 5,270,000 քաղաքացի, մինչդեռ իշխանության թեկնածուն հավաքել է ընդամենը 2,750,000 քվե։ Մադուրոն սովորության համաձայն հերքում է ընտրակեղծարարության մեղադրանքները առանցապացույցներ վկայակոչելու հայտարարում, որ իր հետագա պաշտոնավարման դեմ ողոքի ցույցերը հեղաշրջման փորձ է, որը մեջբերում ֆաշիստական և հակահեղափոխական ուժերն իրականացնում են օտար պետությունների ցուցումով։
Todos los hechos de violencia promovidos.
Մենք այս ֆիլմը արդեն դիտել ենք եւ գիտենք, ինչպես դիմակայել նման իրավիճակներին եւ ինչպես հաղթել բռնությանը։
porque conocemos ese modus operandi.
Ոչ հայտարարություններին զուգահեռ Մադուրոյի կառավարության ավանդական արձագանքը հետընտրական բողոքի ցույցերին եւս չուշացավ։ Երեք նախագահական նստավայրը հսկող ուժայիններ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների դեմ բողոքի դուրս եկած ցուցարարների դեմ կիրառեցին գրեթե իրենց ողջ զինանոցը։ Արդյունքաբեր գազ, լուսաձայնային նռնակներ, ռետինե մահակներ, ցուցարարներն ի պատասխան ոստիկանների ուղությամբ նետում էին քարեր, շշեր։
Մենք ազատություն ենք ուզում, հոգնել ենք այս իշխանություններից, փոփոխություն ենք ուզում, ցանկանում ենք ազատ լինել Վենեսուելայում, մենք ուզում ենք, որ մեր ընտանիքները վերադառնան, ուզում ենք ազատ լինել մեր ընտանիքներով։
Նիկոլաս Մադուրոն Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնը ստանձնում է արդեն երրորդ անգամ, երկրի իշխանության ղեկին է 2013 թվականից։ Նախորդ վիճահարություն ընտրություններից հետո, որի արդյունքները ևս մերժեցին արևմտյան գրեթե բոլոր երկրները, հրաժարվելով ճանաչել Մադուրոին որպես լեգիտիմ նախագահ, նույնպես ուղեկցվել են հետընտրական բախումներով։ Ավտոբուսի նախկին վարորդը, սակայն, այդ ժամանակ էլ չընկրկեց, անտեսելով թե ներքին, թե միջազգային ցավոտ ճնշումները։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Հիմա ինտերնետային մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։ Հիշեցնեմ մեր հասցեն ազատություն.am